റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കവി അംഗജിമാതാ ഗൽഗല കേസ സാലാമ ഫോലക്ക ജൽക്കവേ അംഗസാ സദീത് ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ይሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራካ ደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ከነን ፈጎፍ ኢዮ ሰገንታ ከኛ ሆርዶፍተን አገፈቶን ከኛ ተሞልተን ኩያን አጣፉ ድባና ኩጣቶርባ በረኩማ ለማብ ዲግደም አከረኮስ ኢትዮጵያ ትሞ ፉልባና ቶርባ በረኩማ ለማፍ ቁጣሰዲ ከስምሪስቱን ከሰናጣ አንቱጅ በሆራት አባና ረንጋ ኢትዮጵያ ሆገና ገሬ መርሚቱ ልደቱ አያሌው ረት ይመና የሰጅራ ኦዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ኢላምቶን ዲግደሚሽን ሙሚቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ገሬ ለምርገለማት ጣለያ በሬ ፈተን ይጅራን ቆፒ ፈያ ከነጣ ከሰት ፎን ጋለ ኡኩብሰተኛቸው ጅራቱ ተቦረና ፈዩማን ሳኒ በላፍሳጥ ለመኢላልች ሱዳንሌ ቆፒ ቅንዳይ ቀምና ገረቦዳ ያታ አንገቱም ረሰገንታ ከኛ ትንወሊንቱራን አፊራ ከኛ አገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ንጉሱ ታምሬ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንዴ ስትሞ ትግስት ገመቲ ኦዱዳፍ ገረሶራተን ሲንደባርስ
አልጅሞሊን ሰነጋ አንሶራ ለኸት ነመዲ ዳሚሻኔ ኦሮሚያ ጎደን ገረጋራት ወልትጉራኔ ቴንሂዳ ጅሮ ወጅርሙ መንስተራት ፊዳብለ ምርግነማ ገረጋራት ጅሬን ሀማከስ ጅራጀ ዳይትንየት ጀለኩን ጅሰዲ ወለከደ ሜፊ ዋን ቴኒ መታመን ለክም በነፊ ማደዳ ከይሰ ተመረኮና ማምቱ ንሳኔር ጋው ተክጅርት ጣላታን ከይሰ በረፈት ወጅሪ አባላንጋ አዳ ኦሮሚያ ዋን ከንቆራቹ ጅራጀ ወዶንዱበት ደቻን ኢትዮጵያና ሚሲ መነሄዳ ሳውዲ ከይሰቱ ዩጂ ዘን ከይሰ ተዳጅሮ ዲዮት ቢየት ፋቹ ፉርፎ ጅራይት ኮዶይማ ሚኒስተር ሀጃላ ዲና ሙፍቲ ጀለቲ ጀርኸና ፉላሳዲት ጎዳኒ ፉልባናፍ ኦንኮሎሎጂስ ከይስ ቢያገልጀን ተኩማ ሞቱ ሞታ ቴፊዳ ብለን ገርገራለን ነም ኢትዮጵያ ከሳውዲ ከጅሮ ከከን ሀማ ከጅራ ጀለትን ዱባቻቱር ፓርቲ ዴሞክራታው ኢትዮጵያ ከሳው ቦሊዴቱ አያለው ሚወራና ሴሪን ቀምል ቀበታ ጀለኔ ቲንመቹ ጅራን ዱቢሳ ማንሙርቲ ጎደኒ ሻዋ ባህ ላሉ ጅራኔ ጀደ ፕሬዝዳንቲን ፓርቲ ዴሞክራታው ኢትዮጵያ አዳኔ ታደሰ ፀሐይ ዳምጦ ዱቢስ
ሙሴንሳ ማንመሬ ቢያልሳ ፓርቲ ዴሞክራታው ኢትዮጵያ ከንታአን ኦቦሊዴቱ አያለው ያከሜ ሻወራና ሀየማ ሂንቀምኒ አርከቲ አርገሙን ሂመተሙሳኒ ፕሬዝዳንቲን ፓርቲ ቻ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰኒሮ ፕሬዝዳንቲን ፓርቲ ዴሞክራታው ኢትዮጵያ ኦቦ አዳኒ ታደሳ ከዱበተኒቲ ዲሚ ኦቦሊዴቱ ካናንዱራ ማንሙርቲ አና ቢሾፍቱቲ ካን ኢላላማቱሬ ሀራ መጋላ አዳማ ማንሙርቲ ጎዲነ ሽዋ ባሃቲ ኢላላሙ ጀልቀበራ ሂማኒስ አባ አለንጌ ጎዲነ ሽዋ ባሃቲን እረት በነሜ ጀራን ማንሙርቲ ኦላና ጎዲነ ሽዋ ባሃ ሂማታ ካና ካን እረት በኔ ኦቦልደቱን ለብሲ ቡልቺን ሰሜ ሻወራና ለኮፍሰ ቁዳቶ ኮቶርባ ተሚ ቶርባ ሙራኩማ ለማፊ ቁዳላማ ኬወተ ዲግደሚላማ ኬወተ ጥቃሰ ዲደርቡን ሚሻ ሄየም ሂንቀምኒ ቀበተን ያርገሙን አባና ለንጌ አከሂመተ እረት በኔቱ ኢብሰሚን ወበልደቱን ካናንዱራ ማንሙርቲ አና ቢሾፍቱት ኢኒ ኢሳኒ ኢላላማቱሬ ገልሚን ቆረኖ ኢሳን እረት ገገፈማቱሬስ ጭፈሜ ወቢዳና ከገደለክፈማን ሙርታ አይቱሬ ከንጅራን ወባዳነን አመሞ ሂማን ሃራን እረት በነሙሳ ኢብሰኒሩ
ከበቁቻችን የአቶ ለደቱ የአቃቤ 15 ቀን ከሲመን ተቻቀን በማለቁ
አቡካቶ ንኬኝ ጉያን ኩደሸን ከንቲ መንኖ ቦልደቱ ረት በነሙ ቀብዋን ኡመርጀቸ ማንሙርቲ አና ቢሾፍቱት እየተገልችኔ ቶሪ ማንሙርቲ እየተከነላሌ ውጣተሩ ፖሊሲ ባባነ ለንጋ ዴዲያ ከትከነን በለሜ ገዳንዴም ንቦዶ ቦልደቱ ተከዳማት ይመን ረት በነሜ ቲመሜ ሙቲስ አቡካቶ ለንሳት አፍሩት ዲያሌ ሳት ሰደት በለመሜ ዋሬ ቦልጆኒ መተሳኔ ቲመሜ ለሻወራና የየመንቀም ነርከተር ገበ ከጀሉ
ጎጥ መስተረ ገመያዛቸው ሚለው
ማንሙርቲትስ አብቃቶን ምርግወቢ ሃየገሙፊ አላ ሆርዶፉን ንደንዳማ ጀቹዳን ሞርሚድ የሰኒ አባና ለንጋሞ ዮምርግወቢ ኤገሜ ቢይ አላት ዴሙ ደንዳ ረጋን ጀላሚሊክሳ እንተኡን ሞርሚካሰኒ ማንሙርቲ ሞርሚገርላማ ኤርገደገፈቴን ቦደ ቦሪቲ ቤለመቀበራ ጀራን ኦባዳነን ኦቦልደቱን ካናንዱ ረከንቲን ተአተመኒ ዋጅረ ፖሊሲ መጋላብ ሾፍቱ ከሰቱራን አጄቻ አርቲስት ጫሉ ሁንዴ ሳውርዱ ፉዳን ሆኮራፍ ጄቁም ሰ መጋላብ ሾፍቱ ትከይ ዴገሩፊክ እንዴ ሱንጀቹን አከቱሬስ ንያደ ተማም ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ጸሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራም
Bulchinsi Dredawa birre million tokkotaatu hamaallaq biyyalaatiin seermale biyya hedda deemsisuuf jiran argee jedheetiin qaba. Akka bulchinsi Dredawa Kadir Johaarar gaazexeessotaatti himetti keessumattuyyuu nama afur irratti arganii jedha horii kana. Horiin kunniin habiyyi naannoo tanaatiyyuu naannoo Dredawa tanaayyuu naga dhowwuu danda'a. Horiin biyya Arabaa keessa jirka Awustiraaliyaa doolaariin Ameerikaa keessa jirka Jibuutii ka Masriitiif horii biyyi gargaraa keessa jira. Akka Addis Chokkol nu argatti. Akka dhaabbii tokkummaa mootummoota damee mirga namaa jettetti Burundi keessatti rakkoo mirga namaa hamtuutti deemuu jira. Mootummaan kun bulchiinsi jijjiiram jedhullee rakkoon tun akka malee hammaachaa deemuu jirti. Dhaabbii kun waan ganna afur qorachaa baay'ee ammaan tan uummataatti himuu jira. Liisaa Shilaayiniitti ergee tujubeennutti.
Waggoottan darban arfan keessa gareen komishina miseensota sadii of keessaa qabu dhuunfaadhaan dhiittaa mirga namaa Burundi keessaa galmeessaa ture. Gareen kun hojii to'annaaf yeroon kennameef xumuramaa innaa jiru kanatti hojichi dhaabbachuu mala yaaddoo jedhu qaba. Qorannaan dhiittaa mirga namaa Burundi keessaa galmeessuuf hojjetamullee akkatti fufu gaafatee jira. Abdiin jiru mootummaan pirezidaantii haaraa kan erga pirezidaantiin duraanii Pierre Nkurunziza du'anii filataman inna bulchiinsa pirezidaanta Everest Ndayishimiye fooyya'uu mala jedhamee jira. Haa ta'u malee pirezidaantiin komishinichaa Daawudoo Diinee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni aangoo mootummaaf kaadhimaman komishinicha dhaabolii kan mootummaa hin ta'iniif gamtaa Afrikaan kanneen dhiittaa mirga namaaf itti gaafatamoo ta'uudhaan adda baafamanii jedhan.
It means that those who have been committing the violation are still in position of power. The majority of the new authorities.
Kana jechuun kanneen dhiittaa mirga namaa raawwatan ammayyuu aangoo irra jiru jechuudha. Aangoonni haaraan kun kuta waraana biyyattiirraati. Kanaaf waraana jechuun akka addaatti ilaalamaa jechuudha. Kun dhugumatti biyya dimokiraatawaadhaaf ulaagaa gaarii miti jedhan. Gabaasi sun akka tuqetti ennaa filannoo waliigalaa baatii caamsaa keessa geggeessan isa kana duraa waliin ennaa ilaalam hookkarri ture hagas miti. Yeroon tasgabbii garuu amma waan dhumate fakkaata. Torbanneen dhiyoo as ajjeechaan itti fufee jira. Namoonni jamaan hidhamuuf qabamanii achi buuteen dhabamuunis mul'ataa jira. Komishinni qorannaa biyyatti gabaasi isaa xumuraa kan hundaa'e dhuga ba'umsa namoota 1,500 irraa akkasumas erga pirezidaantichi haaraan filatamanii qabee namoota 300 ol gaafachuudhaan ture. Gabaasichi mootummaadhaaf ergameera. Hanga kamisaarraatti garuu deebiin hin argamin jira.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Mootummaan Suudaan nama 41 haa bombii tuulateetiin biyyi gubuu fedhaa jedhe shakkeetiin qabe. Akka abbaan alangaa addaa jedhetti jedhe kunin kaartuum gubee balleessuu fedhe. Akka oduu himaa waraan damee mootummaa jedhe kunin warra biyyi nagaa dhowwu. Bombiin tun silaa akka jedhanitti akka kumjii dabro keessaa bombiin labanan biyyi balleessii taa'anii kaartuumilleen balleessuuf tuulatan. Dhaabbileen Soomaalee torii arganii ganna xiqqaa keessatti doolaara miliyoon 3,700 kan warri qawwee kontiroobaandiin bitatulleen keessa jiru warra akkasillee torii arganii dhalee gabaasaa haaraa ibaa'e. Fulaatitti argan keessaa tokko Yemen biyya Ameerikaan milishoota biyya nagaa dhoortu keessa jiraa jedheetiin maqaa baase akka oduu Rooyitersitti. Bakkiin jidduu galeessa Soomaalee waan kan qorachuu jirraa jedha. Taatullee akka durii kaanii horiin akkuma arge harka warra hamaan seenu akka inni hin seen hojjechuu jirraa jedha. Dhaabbileen biyya alaati Soomaalee horii ergan jedhan afuri akka horiin harka warra hamaan seenne namni horii ergu kun eenyu akka ta'ee fi waraqaa eenyummaa isaanii keessa akka beekaniif galma keessa akka qaban dubbata. Warra horiin harkiseen jedhan keessa 176 warra Yemeniif Soomaalee kontiroobaandii waraana hojjetaa jedhanii shakkanfa. Nama Ameerikaan Al-Qaayidaa waliin jira horii harkiseen dhowwu jetteetiin ganna sadiin duratti himte keessa Saayif Abdulraab Saliim Halhayyaash doolar gara 40,000 taatu harka gahuun dhabdu. Nama kana yaadisa irraa fudhachuuf argachuu hin danda'e. Nama Ameerikaati vaayirasii koronaatiin lubbuu dhabuu jiru keessa harki 75 ijoollee gurraachaati. Ispaanishii fi warra Indii kaadurii Ameerikaa qubate. Mana abbootii lafaa haga Alaaskaa qubatan. Ragaa kana CDC'n baase. CDC'n dhaaba to'annoo dhukkuba Ameerikaati. Ijoolleen akkanaa lubbuu dhabanii ijoollee ganni isaanii 20 gadiitti. Ragaa kana kutaa Ameerikaa 27 keessaa walitti qaban. Kan keessa harki 44 ijoollee Ispaanishii harki 29 ijoollee gurraaleeti. 14 ammoo nama adii. Akka gabaas CDC'tti jari kanaan lubbuu dhabe kubdhibi jalaan qaba. Dhukkuba kixiixaa yookaan ammoo asmii. Gabbiin haga dabre yookaan ammoo kan namni akka malee walitti gobbatee waliin jiraachuu fi nyaata dansaa nyaachuu dhabuun barumsa dansaa dhukkuba kanaan hubatu qabaachuu dhabuulleen dhibu kan nama fiduu dandeetti. Yoo qorsii vaayirasii koronaa argame jara kana tolaan qooduuf waa dagalte Ameerikaan. Vaayirasii koronaa kanaaf Ameerikaatti nam miliyoon hedduutu jedhabe. Torbaan darbe qof keessa qadhaabii mallaqa Ameerikaa jedhetti nam 1,800 fi 1,600 hujii dhabeetiin gargaarsa mootummaa gaafate. Ameerikaatti ammaan tana nama harka 8 qabxii 6 hojii hin qabne. Koronaan Ameerikaatti nama miliyoon 22 hojii dhabullee hojii dabre keessa nama miliyoon 1,400 hojii argate. Amma torbaanitti nama harki 6 qabxii 9 hojii dhabee qarqaarsa gaafachuu jira. Lakkoofsi nama hojii dhabee lakkumaan ol ka'aa gad bu'aa ol ka'aa deema. America gam dihat ibiddu gube laf balle sujir ke sumatu yu godeni sadi akmale lafti ragubachu jirt ari achi hay Washington DC New York dabreteni isuma gara Europa ti fi Mexico tu yidabru jir diyo tan kes America lafti akmale wawut sunirra tammok illen sillen hama bubbe hamtu jira bubbentu li biddu fute lafan gawdan det akana nanno naka Oregon Washington Seattle fi California fati hektar million tokkotif kumri bisaddeti tiragubati ibid badda khanani na masoddomi shani lubudabi den oragona khanati ibid khanafi kellen sakmale amate nami isma lafti hurritate makhina yukhis ofun namdi bujirti california ibid khunini namdi dami shani jal galafate mannen kuma furiti fi dib lama rabales la fektari million tokoti fi kumbi bla majala ragubi ibid khana wandan dani dam sujira bubbe fi hobomboletin ardi america north america marwu jirtana mantana america gamke bagetetini wargara fangala na jalqubatu nam kum dibishani qala ra electric balleset hobomboleti tanan sali jeden worigar alabama ti florida fati rakohamam tu khejir khara electric qofamiti mannen hedul rabu bukis hobomboletin tunen sadar kala mesor jirt sadar kha gishani demt amma tsatit kilometer dibet ko bjata mishani jeti alabama gete wan of dur fut futet nam florida dabart bubben tunen bubbe qofamit bukka farfa fulle lafa jista dabart ata somale nam dib sadif torbata mi torba afan balati guran Hobomboletin tunen Georgia South Carolina gette jennan amantan bubbetat tatulle bokka guddala fangettetti North Carolina fi South Carolina fi Virginia dabart America tamantan lafti sati bokkat laf bubbe kharfafu hobomboletin garb gar gaggalcha biyabbafet oduna maqabtanum ansora lahet
kadaga jirtan as Washington DC ra kadar radio sagale America sagantafan oromoti Magalale Oromia Dadara qabamne kanneen jedan himatamtoonni digdamishan waajjiramu micha ministeeraaf jaarmeyale mirgana moomaaf xaliyaa iyyanna mallatte sane ergatanin itu himannaan nurrattin iyaatin baatileef mana hidhaatti rakkataa jirraa jedan akka bukaatoon garii isaanii jedanit akka seera biyyattiitti maamiltoonni isaanii itu himannaan nurrattin iyaatin baatileef mana hidhaa kaamuun irran turre komishinni poolisii Oromia ammoo imma isaanii qorannee xumurre waajjira baalangaa olii galaa Oromiyaatti dabarsinee jirra jedha waajjirabbaalangaas deebii gama saati kenne qaba jaallanneetu qindees
didamtoota digdami shankana keessa hagi tokko buufata poolisii buraayu galaan sabbat naqamtee amboo nagalle adoola buleehora gorodoolaafi kanneen birootis torban sadiif didamu saani ibsan wali galaan ega shakkamneeto anna jara oollee garuu ji'oota lakkoofsisne jedhu yeroo amma mana mala sirreessa godina addaa oromiyaa naannoo finfinnee kan magaalaa sabbataa jiru keessatti hidhamanii jiru kanneen keessaa 13 abukaatoo ka ta'an obbo taarikuu bultii akkanaa ibsanitti
dhabi kun ji'a gurraan dhalan jalqabee oromiyaa bakkee adda addaatii fi walitti qabamanii kan galmeen qormaataa irratti gaggeeffamaa ture galmee maqaa mootii teessoo isaatiin kan jiru namoota 13 kanaan dura mana murtii aanaa magaalaa sulultaatti yakka raawwataniitu jedhame galmee yeroo beellamaatiin mana murtii deddeebi'aa turanii galmeen erga qoratamaa ture booda daafa 9:14 bara 2012 galmeen yeroo beellamaa irraa erga cufamee booda manni murtii ajaja kenneen namoonni hidhamanii jiran kun daangaa seerri taa'ee keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu qorataan poolisii immoo qaama aangoo qabuutiif yeroo gabaabaa keessatti galmee kana akka erguuf jedhamee ajajni kennamee jira jechuudha.
Himatamaa tokko irratti ragaan dhiyaate hin jiru taanaan maalidha kan ta'u?
Galmeen isaan irratti qoratamaa ture garuu mirga wabii isaanii erga manni murtii kufaa godhee booda garuu immoo daangaa seerri taa'e keessatti mirgi isaaniif akka hin dhiibamneef daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu ajaja kennanii turan. Kilaa daangaan yeroo kun kan dhumu seera deemsa falmii yakkaa irratti keewwata 109 irratti akkuma galmeen qormaataa xumurameen guyyaa 15 gidduutti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessudha kan jedhu. Manni murtii ajaja kenne irratti isuma kana cimsa waan ta'eef daangaa seerri kaa'e kana keessatti manni dhiyaatee hin jiru waan ta'eef filaa akkaataa ajaja kanaattis ta'e akka tumaa seeraa irratti jiruttis gaafa 9:12 galmeen qoratamee xumuramee galmeen raachifameera taanaan gaafa 24:10:2012 xumurama ture filaa daangaan kun jechuudha. Ergasiitii gaafa 24:10:2012 eegalee himanni irratti dhiyaatee hin jiru. Adabbiin irratti darbee hin jiru yookaan immoo daangaa kana alatti kasuramiif ajajni mana murtii kana hin jiru jechuudha.
Ji'a sadii guutuuf jedhu jechuudha.
diin sadii kaamee kana dabalate fulbaana afur darbe jechuun hin danda'ama guyyaadhaan kan lakkoofnu yoo ta'e. Isaanis himanni nurratti haa dhiyaatu yoo yakka raawwannee jiraanne yookaan immoo yakki sin raawwattanii hin jiru jedhama kaanaan immoo galmeen nurraa cufame bilis akka gadhiifamnu kan jedhu kana murtiitti akka iyyanni dhiyaatus bakka na buufatan jechuudha. Iyyata isaanii qopheessine aangoonni qaama bilisa baasu immoo mana murtii aanaa magaala Faddaqaatti dhiyaata ture. Sababni isaas manni amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaala Faddaqaatti waan argamu jechuudha.
Egaa amma dhimmichi harka eenyu jira?
Mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee iyyanne manni murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee dhimmicha ni dhiyeessisa erga jedhee bira. Waamantoonni dhiyaatan tokko poolisii koomishinii Oromiyaati. Lammaffaan abbaa langaa waliigala Oromiyaati. Asirratti gaa dhiyaatanii poolisii koomishinii Oromiyaan galmeecha maqaa mootii teessoo fa'aatiin namoota 13 jira. Qorachaa akka ture yeroo beellamaatti gaafate mana murtii magaalaa Sulultaatti dhimmichi lafama akka ta'ee fi yeroo beekama guyyaa cufamu sunillee osoo ta'in galmichi oolredii qaama aangoo qabuuf himanna akka hundeessan kan ergine waan ta'e galmeen nu biraan jiru qaamni aangoo qabu abbaa langaa akkam isaan jedhanii abbaan langaa waliigalaa Oromiyaas namoonni kun dhuguma hidhaa jalatti kan argaman ta'uu isaa erga mana murtiif ibsee booda. Namoonni shan garuu bu'uura seera deemsa falmii akka keewwata 42 hin isaanii himachiisu jedhe jechuudha. Walumaa galatti nama shan danneedhaa cufneerraa waan jedhanii falmiin kun kan adeemsifame gaafa qaamnee shan bara 2012 yeroo sanatti manni murtii akka walii galchatti galmee nuu beellamee ture fulbaana 12 gara fuulduraatti jechuudha. Ammaaf garuu ajajni osoo hin qaqqabiin kan namoota shanii kana kan 42 cufame fudhatanii akka isaan ba'an gochuu dandeessu ajaja eeguun barbaachisaa miti waan jedhuun waan nuu kaasaniif nuti abbaa langaa walii galatti deddeebi'aa turre jechuudha. Erga kamisa sa'aatii booda kaasnee deddeebi'aa turre. Haqattis nu beellamaniiru haqa maatii hidhantoota keessa namoota ergeen jira waan isaan irra ga'an natti himne jechuudha. Amma yoona kan isaanii bifa xinaatiin kan adeemsifamaa jiru jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira abbaa langaa walii galaa kan Oromiyaa obbo Huseen Usmaan waa'ee namoota kanaa maalirra akka jiran gaafadheen ture.
Tokkoffaa dhimmi isaanii asiin dura yeroo beellamaatti beekamu galmeen isaaniis qoratamaa ture. Garuu amma tokko galmeen poolisiin qoratee erga xumuree booda abbaan langaa yoo laalu akkaataa seerichaatiin wantoonni qulqullaa'u qaban akka qulqullaa'u qorata poolisiitiif kan deebi'ee jira. Kan bira isaanuma keessaayyuu yeroo amma himanni isaanii banamee mana murteetitti kan dhiyaataa jiruu fi isaan qofa gara daldachaatitti dhiyaachuu qophina kan jiru jira. Dhimmi isaanii seerumaan laallamaa jira. 28-7 jedhamallee isaan kun hundinuuyyuu galmee adda addaa ka qaban nama 10 ka qabu jira, nama 4-5 ka qabu jira. Iddoo tokkotti maqaa tokkoon haa yaamamu malee geejjibni isaaniis gargara. Galmeen isaaniis gargara akka ta'e jira. Tarii turmaata asiin duraa yoo ta'e dhimmichis babal'aadhaan haalli qorannoo isaas akkasuma bal'ate. Ammaaf garuu mana murtiitti dhiyaataa jira. Kan qulqullaa'u irraa kanatti.
Fakkeenyaaf galmee maqaa mootii teessoodhaan kan qabaman keessaa namni 13 warri kaan immoo galmee biraati. Guyyaa 15 deebi'anii dhiyaachuutu qabanii ji'a 3 taa'uu sun rakkoon fidu.
Namni guyyaa 15 miti 5 illee akka isaa ta'u barbaadan jira. Allaallamuu qabu dhimmi isaan ittiin shakkamuu suni dhimmoota akkamii ragaa akkamiin qulqullaa'uu qaba akkamitti laallamaadha dubbii kan gabaabsu kan dheeressus dhimma qabame saniidha.
Qulqulleessee dhiyeessuun qooda eenyuuti?
Qooda qorataati, qooda balangaati, qooda poolisiiti. Har'uma lafaa ka'amee har'uma dhimmi tokko dhumachuu hin danda'u. Noo kennatti biyya kennatti haala nagayaa jirus kama beektu. Deebi'amee qulqullaa'aa jirutti dalagani deebisneeti. Qulqulleessuun ammoo namni sunis waan qulqullaa'een himatamuu qaba. Qoratuu fi qulqulleessuun ammoo gahee kenna. Gahee abbaa langaati, gahee poolisiiti. Amma ammoo keessaayyuu adda baafne kan mana murtiititti dhiyaatu galmee bannee dhiyeessaa jirra, dhiyaatees jira. Kan biroo achi keessatti karagaa hin qabnes yoo jira kachuma keessatti ilaallamee fala argataa jira. Fakkeenyaaf namoonni bayanuu jiru namni 5 ta'an. Torbeekare kan baafne jira kan ragaan irratti ragame. Dandeenye jira. Kuni mataan isaa hojii salphaa miti. Kanaaf adeemsa seeraa eeggatee deemaa jira. Kan laaluu qabnu waan namni yatee qofaan osoo hin taane adeemsa maal keessa jira nuyi harkaa qabuuf isaan beeku.
Kanaafis hin gaafadhee.
Waltajjii keessa taa'ee si waliin haasawaa jira.
Sebab amat dijamin sani, kahiy mataman ini mataman jero, ini mataman ini jero, galmen ini semua nama murti tiap hari jarak pada tercetin tiap hari malay, karagraf ini namu namu ta dijamin sani amma cerita deja dia kul pulau kaltin kul pulau apa ada lagi polising kul pulau saja. Dora malik sura ensu mawal tadi sa dubi tiji koranmu tu bersih je sunis karamalay kerja cumi dan deh, misalnya kata melati tidak macam dan deh. Nanti amu kan beli satu kul pulau sini. Himanna usah irat timbal gati sudan lena, akata beriak ini keragaman rejuru ini matama. Kamus kulkulau berbaju sura dega memukulkan. Mana murti anggo kabut manisani popai hidu nisani torbedo torbedan. Mana murti di sediakan ini manisani itu tak war himan irat itu acu kabut. Namni syakkan himarat ini matama jitu. Namni irat korate mara kulkulau jirujira keragaman itu umsan tengira. Kanammo adabai ini matane. Galmu ini sari mana murti jitu ergame banama jirujira. Torbedo tokola makisat mana murti jitu dia tajir.
Namni idame tokobili sajer egat bisu kandandau enyu.
Jauh ragan irat imerkane sini. Abana landa irat kuhudanda. So mana murti ingai.
Kuno mani murti sululta jarakan arat iragada be galme sani chufera jeramir.
Yero bela mati kachufe. Iman nani. Yero bela mati mani murti sunka chufe male. Mana murti sululta de devyabram male. Ango sinka budim makana himata hude lalo. Yero bela mati gafata misan kesati. Yodu gila luda. Yero bela mati mana murti sani kariyata ture. Nali giro kanabakata.
Waajira komishinii poolisii Oromiyaa waa'ee hidhamtoota kanaa maal jedha? Ittaanaa komishinara ka ta'an obbo Girmaa Galaan waa'ee namoota galmii mootii teessoo irratti himatamanii akkas jechuun naa ibsaniiru.
Wanti sirraa qabu odeeffannoo biraati jiree kana yaadu poolisii waan dhiyeessuun qabu poolisiin qorannaa xumuree galmee afaan langaadhaaf kennee jira. Afaan langaa immoo himatamaniidhaaf guyyaa dabalataa. Gaafatee jira booru makanaan manni murtii biyya dabalataa kennee jecha. Kanaaf himata abbaan alangaa kan isaan mana murtiitti himachiisuu danda'uu qabu maaltu jira kan jedhu odeeffannoo naannoo sana jiru ammaaf hin qabu. Karaa keenyaan qorannaan xumuree jirra jechuudha. Qorannaan xumuramee galmeen abbaan alangaatiif kennamee abbaan alangaa himata banaa akka jirutti hin beeka.
Dhaggeeffattoota keenya. Keessummoota koomar galateeffachaa kan hin arraaf jedhe kanumaan an xumura an jaallanne gammadaati.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu FM 94 qabxii sadii irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Torbana chaanu kana godina booranaa aanaa dhaasitti warri foon gaala dhukkubsatee nyaate namoonni 100 ol dhukkuba garaa garaaf saaxilamanii jiran. Ogeessi fayyaa aanaa dhaas namoonni kun yaala fudhatanii goomanii jiru jechuun himanii booranatti foon horii akkasumaan qalanii nyaachuun rakkoo fayyaaf namoota hedduu saaxilaa ture jedhu waajjirri qabeenya beeyladaa godina booranaa waan kanarratti hawaasa barsiisaan jira jedha Galmoo Daawwittu Gabaase.
Kokammaa adii ogeessa fayyaa aanaadhaasi. Torbeen dura godina Booranaa aanaa dhumaadhaas ganda mataa Arabaa keessatti namoonni foon gaala dhukkubsatee nyaatan 100 ol ta'an dhibeef saaxilamanii turanii jedhe.
Gaalli wayii dhukkubee gaachitti qoricha adda addaa kan akkas yaala turan booda gaalli lubbuu dhabe. Ennaan qalanii namoonni hedduun ollaa naga lamaa moo sadiifaa gahu isheen walii godhanii walii qoodanii waliin gaanii nyaatanii. Nyaatanii yeroo sa'aatii 24 guyyaa keessatti warra jalqabaa gara nama 20 akkas gara buufataa dhufe. Innaa guyyaallee guyyaa sanbata ture akkasuma seenne 20 kan osoo yaala jiru namni irra jiran dabalamaa dhufe walii galatti gara nama 100 fi 10 gara buufata keenyaa dhufe. Irra jireessi isaanii yaa'u mallattoo gara haasaa diddiga afaanii qooqqisuu fa'a hoowwan afaatii fi dhukkubbii garaa fa'a qabaachuu turanii. Namoonni aga guyyaa tokko bulanii aga guyyaa tokko filamaa keessatti baay'insii yookaan irra caalmaan isaanii kan ba'anii yookaan goomanii mallattoo kan gadisan irratti hundaa'ee yaalan kunneen hin goomanii galanii haafan ammoo aga guyyaa shanii turanii giddugala isaanii daa'ima waggaa tokkotti raafatee aga manguddoo urmii waggaa 60 ta'u.
Kokeb kanaan dura hojii irratti waan akkasiisa mudatuu baatus godina Booranaatti haala kanaan horii qalanii nyaachuun inuma jira jechuun dubbata.
akka nanno kenna kanatti aanan kennaan adda fidama ammo haalli sila loon itti qalamuu fi osoon qalamiin duraatti fayyaan isaanii qoratamuu qabu akka saayinsitti ture ammoo asitti akka aanaa kenna kanatti keessalle hin jiru. Namni hundinu yookaan lullee naannoo mana ofii akkasumas qaqqalataa kaan ammoo karaa ollaa baadiyyaa fa'aa namni akkasumatti bakka akkuma tiraadishinaalli qalatanii malee wanni of eeggannoo jedhamu tokkollee hin jiru.
Obbo Reeroo Carii jiraataa godina Booranaati. Horii horsiisanii kan jiraatan Aba Reeroo horii manaa qabnu kana waan hedduuf oolfannaa jedhu. Keessumaa loon warra koromii gurgurtaaf loon laloo immoo hormaataaf gargaaramnaa jedhu. Obbo Reeroon Booranni yeroo kam horii qalataa jedhee gaaffiin ture akkas jedhu.
Akka aadaa Booranaatti ooyyuu qalatanii gaafa dhihaa ka abiraasa jicoonii jedhee Booranii bitatuun qalata. Yeroo sun immoo nama horii qabutu faayyuu akka inni qalatu wanni godhanii ollaa kan keessa yookaan qaree kan ta'e namni horii hin qabne yoo jiraatu warri horii qabu ka qalatu sun tuftiinu akka cina baseetti guma kuteefi warri sunleen akkuma nama qalatu. Warri illee gaafa foon argatu akkasi coonii waliin cooneffatanii nama ammoo ado qabu hin qalatu qalachuu didee saree kan teellee narra hidhadhii jedhanii ijoollee akka saree teellee nurra hidhadhii jedhanii nama ado qabu iyyuu qalachuu didee obboleessa keessaa abbaa keessaa warri sunin jifuu qaba nam jifuu nuku kennaniitis jira nama akka kennaniitis jira yoo warri illee ka qalateellee taati jifuun sun gamgama wal murti aadaaniti. Kamus irraa ittiin abdu silaabtu illee namni qalate naa erga faasaafi lukutan achi ergaafi hin jettu kaan achi erganii kaan garaan dhufa ulluuqqoo waliin jifan akkasi.
Yeroo loon kana qalatan nageenyuma yookaan immoo fayyaa ta'uu ishee akkamitti adda baafattu?
Horiin yoo fayyaan taane miinu hin dhaamota nafi isaatu iyyuu irraa hin mul'ata. Naannoo gara qaaceraa gara gooboo kanaa rifeensisaa kun inni dukkanaa'ee akka dhaamotti irraa garta. Yookaan dheeda marri nyaatanii akkaataa silaa itti dheedan kaanii ariifatanii waan dheedanii yoo kutanii illee qalloo qalloo akkaan qaqqabanii kukkutatanii ofirra ejjanii hagarii loon imimmaan hin adeemaniif kafurroo fa'a funnaani dhuftee xiqqoo akka gororanii ta'anii illee akkasii illee ni jiranii mallattoo adda addaa akkana kanaan eeganii wanni kun fayyaa fayyaa miti jechuu danda'a.
Jiraatan godina Booranaa Obbo Reeroo Carii horiin keessummaaf qalamtullee akka jiru eeranii fayyummaa horii kanaan umatu ijaan laalee beeka malee ogeessi fayyaa horii waan kana nuuf ilaalu hin jiru jechuun dubbatu.
Warri ogeeyyii fayyaa beellada waan kana hin dubbataa horii yookaan qalattan taateellee ogeessaa jira halaalu ogeessi sun laalchisanii achiin dudduubaatti qalan malee horiin akkanumaaf bifa aadaatiin callisanii qalan kun rakkoo qabaa eedamin gorsa garuu. Beenni nagaa qabna natti horii seenuun qalanna sanannan warra kimii akka nam dhibamee magaalatti yaamuu danda'anii itti yaaman.
Dr. Kaasim Guyyoo hoogganaa waajjira misooma qabeenya beeyladaa godina Booranaati. Dr. Kaasim godina Booranaa keessa waliigalaan bakka qalmii horiitti gaggeeffamu 10 akka jiru eeranii hawaasni naannoo garuu hagas dhimma ittiin bahu jechuun dubbatu. Aanaadhaasitti dheengadda warra gaala dhukkubsata nyaatee dhibee irra bu'ees dhimma isaanii quba qabnaa jedhu.
Naannoo gaarii qofaa miti bakka baay'ee horii dhukkubsatee uummatni nyaateetiin namni irra miidhame mana yaalaa deemanii fayyuu fi kaayyee fi naachiin dura fagoollee ta'a lubbuu namaa dabre laqisu ga'amee jira. Dhukkubootii nama irraa horii dabranii jiranii akka hin nyaatamne dafee ogeessi qaqqabeessi nama irraa ittisu. Isaan boodatti ammoo yeroo tokko tokkoo talaallii yookaan qorichi kennamu yeroo isa faan dabreetiin jedhu expire ta'an. Horii fi ofii namoonni ajjeesanii nama akkasuma dhiibbaa biraa irratti fiduu waan danda'uuf kanaafuu dhiibbaan akkasii kun bakka hedduutti ni mul'ata. Duratti ammoo dursineetiin muuxannoon akkanaa hedduu waan jiruuf dursaneetiin gubbaan walaasaa warra federaalaallee bakka vaaksiinii oomishan fa'aa akka NVI fa'aa isaallee walaasaa talalliin gorsuun fa'aa maqaan gorsuun jedhamu akka hin nyaatamne akka horiidhaaf hin kennamne garakoon akkasii irratti waan binneetiin. Dhaabaa gurreechu waan rakkoo akkasii uumu hedduu isaanii.
Dr. Kaasim Booranni fayyummaa horii qalamtuu muuxannoon kan beeku ta'us ogeeyyiin fayyaa beeyladaa godina Booranaa horsiisee bultoota barsiisaa jiru jechuun dubbatanii namoonni yoo horii qalatuu fedhu ogeessaan fayyummaa ishee ilaalchisee bakkeewwan qalmaa adda ba'anitti geeffate qalachuu qaba jechuun akeekkachiisanii jiru. Akka Dr. Kaasim Guyyoo jedhanitti godina Booranaa keessa qofa horii manaa miiliyoona 6 oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraa tuttifuuf.